Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri 4 septembrie. La microfon, Natalia Sergeev
și Veceslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Astăzi meteorologii ne promit o zi de toamnă ca la carte, ploi și vreme posomorâtă.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade. Maxima la Chișinău se așteaptă de 24 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 22 și 25 de grade.
Întrucât publicul iubitor de artă nu se încumetă să meargă la muzee din cauza pandemiei, muzeile încearcă să ajungă la public. Săptămâna trecută s-a deschis o expoziție virtuală de artă, intitulată Omagiu limbii române, scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu. Ascultați un interviu cu mai multe detalii despre acest proiect cu una dintre curatorii acestei expoziții și fondatoarea Arbor Institute for Culture, Victoria Nodi Vaida, peste câteva minute.
În partea a doua ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan meditează azi despre hoții miliardului care, crede el, vor fi pedepsiți la Paștele Cailor. Tot atunci, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe despre o limbă oficială nouă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
În Republica Moldova ar fi bine să fie o formă semiprezidențială sau chiar prezidențială de organizare statală, a declarat președintele Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă. În același interviu, președintele Dodon s-a declarat convins că sistemul medical din Republica Moldova rezistă la provocările pandemiei de COVID-19. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, peste 25% din cei care au declarat că vor să voteze ar vota pentru Partidul Socialiștilor. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 17,5%, iar topul liderilor în viitoarele alegeri prezidențiale ar arăta în felul următor: Igor Dodon cu 27,5%, Maia Sandu 18% și Renato Usatăi aproape 10%. Sunt datele unui sondaj realizat de compania de cercetare și consultanță politică Intellect Group. În Republica Moldova, numărul celor aflați în șomaj tehnic a crescut cu 90% în trimestrul al doilea al anului din cauza pandemiei de COVID-19, arată datele Biroului Național de Statistică. Din același motiv, pandemia de COVID-19, numărul persoanelor aflate în concedii anuale s-a mărit de 4 ori față de trimestrul 2 al anului trecut, iar al celor aflați în concedii fără plată și în șomaj tehnic a crescut cu 90%.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Trecem acum la actualitatea internațională. În Germania cresc presiunile asupra cancelarei Angela Merkel să renunțe la proiectul Nord Stream 2, gazoductul construit cu Rusia prin Marea Baltică, și asta după ce la Berlin s-a confirmat că opozantul rus Alexei Navalny a fost otrăvit cu o neurotoxină din familia Novichok. După otrăvirea lui Navalny, avem nevoie de o reacție europeană dură pe care să o înțeleagă și Putin, a scris pe Twitter Norbert Röttgen, membru al Uniunii Creștin-Democrate Angela Merkel și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Bundestag. Cotidianul Bild, ziarul cu cea mai mare circulație din Europa, a publicat un articol pe prima pagină în care susține că a continua proiectul Nord Stream înseamnă că, citez, noi vom finanța și următorul atac cu Novichok al lui Putin. Alexei Navalny este internat în stare gravă de mai bine de o săptămână la Spitalul Charité din Berlin. Iar experții germani au anunțat recent că analize ample au demonstrat fără dubiu că Navalny a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din familia Novichok. Rusia rezistă însă presiunilor internaționale și amenințelor cu sancțiuni dacă nu deschide o anchetă transparentă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat din nou că Rusia nu poate fi învinovățită de îmbolnăvirea lui Navalny. Cerem Germaniei și partenerilor noștri europeni să nu tragă concluzii pripite. Statul rus nu este vinovat, a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Pe fundalul protestelor non-stop top izbucnite pe 9 august, președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a făcut noi numiri la conducerea Serviciului de Informație a Consiliului de Securitate și a Comitetului de Stat pentru Control. Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani în Belarus, are nevoie de sprijinul necondiționat al forțelor de ordine pentru a face față actualului val de proteste fără precedent ca amploare în țară. Manifestațiile au izbucnit pe 9 august, când s-a anunțat oficial victoria lui Lukashenko în alegerile prezidențiale cu peste 80% din voturi, rezultat pe care opoziția și simpatizanții acesteia îl consideră măsluit. În primele zile ale protestelor, forțele de ordine au reținut mii de manifestanți. Între timp, atenția lor se îndreaptă mai degrabă asupra presei, mai ales asupra presei străine, pe care încearcă să o reducă la tăcere prin retragerea acreditărilor. Între jurnaliștii reținuți în ultimele zile și care și-au pierdut acreditările se numără și 4 colegi ai redacției Belarusia, postului nostru de radio, precum și colaboratori ai canalului de televiziune Current Time, o cooperare între Europa Liberă, Libertatea și Vocea Americii. Refugiată în Lituania, lidera opoziției Svetlana Tihanovskaya, căreia i s-au atribuit la alegerile prezidențiale din 9 august sub 10% din voturi, a anunțat că se va adresa vineri Consiliului de Securitate ONU, iar pe 8 septembrie adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Baraboi Dondușeni, unde a discutat cu localnicii despre miza alegerilor prezidențiale.
Vom avea niște alegeri cu o luptă mare și nu știu de ce am impresia că vor fi foarte murdare. Deja de acum știu câteva candidaturi care așa sunt ei. Au fost mizerabili în activități, în campanii de până acum, așa și vor fi în continuare. Nu ne așteaptă nimic bun. Populația văd că e foarte divizată și populația nu e divizată de la sine, dar au avut grijă să o divizeze.
La alegeri o să mergeți?
Numai decât.
Aveți un candidat pentru care să-i dați votul?
Încă nu știu care.
Dumneavoastră o să votați omul, promisiunea, ce o să votați?
O să votez un om așa ca să avem nădejde într-un sus și un om de nădejde. Popor moldovenesc muncește și cred că să aibă grijă de lume. Să nu ne fure, să nu ne amăjească și bă, cu lumea.
Și pentru țărani, să fac ceva pentru țară, pentru moldoveni, dar să nu-ți fac nic. Poți promite, dar niciunul nu fac. Îmbogățesc ei, ea că și fac.
Dar ce preț are votul cetățeanului? Ce valoare are votul cetățeanului?
Nu prea are valoare.
Pe ce drum vreți să meargă Moldova?
Pe un drum mai drept, care nu ar fi dat drept și bă, dar să-i tăt la levă. Să fie pentru oameni, să trăiască ceva, să fac locuri de lucru, dar să, ia că în satul Baraboi, jumătate nus, se duc tăți. Știu o tare, la oraș, n-au de lucru nimic în sat.
Și cum vă descurcați cu 2000 de lei?
Cum pot?
Cum le împărțiți?
Leacuri mai mult. Am o fată, e în Germania, am băiat, e la Soci și Dumnezeu e cu mine.
Pe ce drum vreți să meargă Republica Moldova în continuare?
Pe calea cea dreaptă.
Care e calea cea dreaptă?
Dar eu știu, doamna Valentina, care e calea mușei dreaptă.
Dar la vot o să mergeți?
La vot o să mă duc.
El trebuie să fie un om cu toți împreună și să aducem oamenii acasă și să fie o Moldovă prosperă, frumoasă, cum era înainte pomenit Moldova, struguri de pamă.
Dar societatea este dezbinată. Ar trebui să fie identificată o idee care ar putea să consolideze o societate atât descentrată. Care ar fi această idee națională?
Să fim mai buni, să ne ascultăm unul pe altul, să alegem grâu din neghină.
Simpli cetățeni, inclusiv și noi baraboienii, mizează foarte mult spre o schimbare. O schimbare înspre bine, fiindcă de ajuns atâția ani de independență și practic nu se vede lumina din fundul tunelului, cum s-ar spune.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Viaceslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, vorbim despre o expoziție virtuală de artă în care sunt incluse portretele scriitorilor români care au contribuit la păstrarea și dezvoltarea limbii române. Cele 25 de lucrări de artă sunt semnate de artista Valentina Rusu Ciobanu. Am întrebat-o pe Victoria Nod-Vaida, una dintre curatorii acestei expoziții, cum a reușit să transpună arta în mediul virtual.
Am gândit această expoziție anume pentru sărbătoarea limbii noastre, cea română, pentru că Valentina Rusu Ciobanu are o colecție întreagă de portrete ale scriitorilor basarabeni și pentru că este anul Valentinei Rusu Ciobanu 2020, 100 de ani de la naștere, și conduc un proiect de amploare cu mai multe inițiative, acțiuni, componente, am hotărât să fac și această expoziție. Am contactat Muzeul Național de Literatură Mihai Cogălnicianu. Doamna Maria Șlechtițchi, directorul muzeului, a fost foarte deschisă și am început să colaborăm pe proiect. Eu, în calitate de curator, am adunat și am selectat operele care să fie incluse în expoziție, iar muzeul, reprezentat de doamna Maria Șlechtițchi, a cules și a adunat textele care să însoțească fiecare lucrare de artă.
La capitolul tehnic, cum ați descrie această experiență de expoziție virtuală?
Este o experiență destul de nouă. Expoziția tehnic este realizată undeva la Berlin de către un artist important internațional de origine rusă, Dmitri Vrubel. El a fost cel care prima dată mi-a povestit că face astfel de proiecte și când am ajuns cu toată problema pandemiei, l-am contactat și i-am spus care sunt intențiile mele și am colaborat pentru realizarea unei galerii virtuale, pe lângă faptul că mai facem și atelierul Valentinei Rusu Ciobanu în format VR, realitate virtuală. El este cel care, conform planurilor pe care le transmit, desenelor pe care le transmit, panotează în interior la el, cu ochelari, cu toată tehnologia necesară, lucrările pe pereții galeriei.
Și cât de accesibilă unui public larg este această expoziție la capitolul tehnic de asemenea?
La capitolul tehnic sunt nevoie de două lucruri. Internet, o conexiune destul de bună, dar în Republica Moldova, în România, internetul este foarte bun, și un calculator sau o tabletă. Și se intră foarte ușor când se apasă pe pagina expoziției, există fereastra către galeria virtuală, se navighează cu săgețile, cu șoricelul și cam atât. Poți să vezi foarte bine tot ce este în expoziție, fiecare cuvânt scris, te poți apropia, te poți îndepărta, să vezi din perspectivă cum se dorește.
Și această intersecție dintre artă și tehnologie, credeți că de fapt ajută să atragă mai mulți oameni, un public mai larg sau dimpotrivă poate crea o barieră pentru persoanele care nu sunt atât de inițiate în acest domeniu?
O astfel de expoziție nu cred că s-a făcut vreodată. În acest format, cu aceste lucrări, cu acești autori, scriitori. Eu, dacă nu aș fi foarte inițiată tehnologic, mi-ar fi foarte interesant și aș fi foarte curioasă. Deci e o chestiune doar de interes să se dorească, să se vadă că, din punct de vedere tehnic, nu sunt impedimente, doar trebuie să ai un calculator sau o tabletă care să aibă un browser.
Ați decis inclusiv să recreați o sală clasică de muzeu. De ce considerați că acest mediu tradițional în care se consumă arta vizuală merită a fi transpus într-un spațiu virtual?
Pentru că eu iubesc foarte mult muzeele. Îmi plac spațiile expoziționale mai clasice. Din cauza asta am mers pentru prima galerie virtuală pe formula unui spațiu clasic. E adresată tuturor. Voi construi și alte spații expoziționale, eventual voi trece și la spații mai industriale. Voi recrea însă și spațiul mic expozițional fizic care există, pe care îl are Arbor, asociația pe care o conduc în București. Deci, tehnologic se pot face multe lucruri.
Cum a fost procesul de selectare a portretelor realizate de Valentina Rusu Ciobanu?
Practic, am inclus cât am putut de mult lucrările care le sunt realizate de Valentina Rusu Ciobanu, dar vom veni cu o completare la această expoziție. Sunteți primii căruia îi spun acest lucru. Valentina Rusu Ciobanu a văzut expoziția virtuală a sa. I-a plăcut foarte mult, dar a venit cu două critici, două comentarii. Unu, de ce nu l-am inclus pe Ioviță și o voi face? Nu l-am inclus din cauza că mi se părea mie că nu mai am loc în expoziție, dar o voi face pentru că vreau să fie mulțumită artista. Și al doilea lucru a zis, de ce nu este Leonida Lare? Și am zis, stați un pic, dar noi nu avem nicio lucrare a Leonidei Lare realizată de dumneavoastră. Și atunci nici fiul ei, Lica Sainciuc, nu știa că ei iau acasă o lucrare în care este reprezentată Leonida Lare. Doar Valentina știa acest lucru și ne-a arătat-o tuturor. Acum va trebui să completăm expoziția cu Leonida Lare și cu Ioviță.
Platforma theopenart.com, unde este accesibilă această expoziție, a fost creată pentru susținerea și promovarea artiștilor din Republica Moldova și România. Este o inițiativă apărută mai mult de nevoie decât de voie, dacă putem spune așa. Cum a afectat pandemia artiștii plastici?
Așa cum cred, îi afectează pe multă lume, nu numai pe artiștii plastici, ci în general pe artiști. Depinde de țară. Fiecare țară a putut să-și sprijine din ce resurse au avut sau din ce imaginație sau lucruri pe care și le-au putut realiza, gândi și interveni pe loc. Țări precum sunt România au lansat niște programe de finanțare care erau dedicate doar mediului online. În Moldova lucrurile stau mai prost, nu numai pandemia afectează viața artiștilor, calitatea vieții artiștilor, dar în general viața de zi cu zi. Nu avem spații expoziționale atât de multe sau chiar deloc. Cumva, din punct de vedere a unei galerii private, o galerie clasică în care se fac expoziții temporare și se schimbă de la o lună la alta. Nu vorbim de o galerie în care sunt mai multe lucrări și sunt de vânzare, așa cum se mai găsesc. Lucrurile nu sunt ușoare acum, dar ele nu au fost ușoare nici înainte. Galeria virtuală urma oricum să vină, doar că această pandemie cumva m-a mobilizat pe mine personal să reacționez mai repede și să o fac.
Dar cât de necesară e arta pe vremea pandemiei? Cineva ar putea spune că există nevoi mai importante.
Arta, cultura e necesară în orice zi, în orice situație, în orice context. În fiecare zi avem nevoie să consumăm ceva, nu doar alimente, dar și alimente spirituale. Arta, cultura sunt acele alimente spirituale care ne pot întreține moral, sufletesc bine. Nu cred că putem trăi fără să citim un articol bun, fără să vizionăm un film bun, fără să mergem la teatru, fără să mergem la o expoziție, fără să vedem o lucrare sau o carte ilustrată bine, fără să citim, bineînțeles. Adică faptul că eventual nu sunt resurse de a investi în acest sector, asta e o altă problemă care trebuie absolut rezolvată și pusă pe linia de prioritate a oricei guvernări, din punctul meu de vedere.
Dacă să revenim la platforma The Open Art, iată, când e vorba de literatură, de exemplu, e mai simplu de înțeles de ce există un spațiu comun de colaborare. Limba română se vorbește de ambele maluri ale Prutului. Cum explicați nevoia de a sprijini artiștii moldoveni și români pe o platformă unică, atâta timp cât, iată, limbajul artistic nu necesită traducere?
Platforma comună e pentru că eu locuiesc atât în București și veneam când se putea foarte des în Republica Moldova. Sunt legată de ambele orașe și cunosc mediul artistic din Chișinău și București. Țin foarte mult la mobilitatea culturală, nu numai între Chișinău și București, sau adică vorbim de capitale. Țin la mobilitatea culturală să putem să vizităm sau să aducem atât aici și la București cât și la Chișinău, nu știu, artiști din Franța sau din Rusia. Faptul că sunt pe ambele maluri, pentru că sunt eu pe ambele maluri. Pentru mine este un spațiu comun și este un lucru clar și evident că avem același spațiu cultural. În România, la București, nu sunt cunoscuți artiștii noștri din Republica Moldova și dacă pot și am această deschidere și facilitate să-i aduc aici ca să fie cunoscuți, e un avantaj în plus, e un lucru bun. Apropo, Valentina Rusu Ciobanu este o artistă, da, pe care pentru noi este o icoană, este un geniu a picturii de la Chișinău. Ea nu este cunoscută aproape deloc în București. A avut doar două expoziții pe parcursul vieții, una în 75, a fost expoziție de grup, și o altă expoziție în 2009, iarăși o expoziție de grup în care eventual avea o lucrare, două, nu știu exact. Deci în toamnă voi organiza pentru prima dată prima ei expoziție personală. Publicul din România nu o cunoaște, inclusiv oamenii de cultură sau specialiștii din domeniu nu o cunosc pe Valentina Rusu-Ciobanu. Și astfel de platforme, astfel de proiecte, astfel de persoane sau promotori culturali care pot aduce și informa și arăta, valorifica, prezenta, promova artiștii dintr-o parte și în alta, e doar bineveniți, pentru că învățăm ceva mai mult, vedem, facem cunoștință cu o artă pe care nu o cunoaștem.
După cum ați menționat anterior, în Republica Moldova există extrem de puține galerii de artă private. Majoritatea muzeilor sunt de stat, iar multe obiecte de artă tot sunt în proprietatea instituțiilor publice. Ar putea deveni o galerie virtuală un spațiu de expoziție independent ce ar câștiga artiștii și publicul de pe urma acestui fapt?
În Moldova situația nu e deloc bună din acest punct de vedere, dar spațiul virtual, într-adevăr, poate ajuta la sprijinirea și expunerea, valorificarea, promovarea artiștilor care nu sunt reprezentanți de vreo galerie. Nu este un lucru tehnic atât de ușor, orice expoziție ca să o construiești în realitate virtuală costă și necesită timp, disponibilitatea persoanelor tehnice, disponibilitatea curatorilor, dar nu este un lucru imposibil. Oricum, e un domeniu care se dezvoltă și eventual vor fi mai multe persoane disponibile să facă aceste lucruri. Deci, suntem pe calea cea bună ca artiști, inclusiv singurei, poate pe viitor își vor face singuri expoziții în realitate virtuală.
A fost Victoria Nod-Vaida, una dintre curatorii expoziției virtuale de artă, intitulată Omagiul limbii române, scriitori basarabeni în opera artistei plastice Valentina Rusu-Ciobanu.
Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Există oare neînțelegeri de echipă între femei și autorități? Se întreabă Veceslav Negruță într-un editorial publicat în Gazeta de Chișinău. El amintește că în iulie echipa de negociatori femei a avut o serie de discuții cu autoritățile din Moldova asupra unui program de 3 ani pentru țară. Discuțiile au fost complicate, afirmă Negruță, care menționează că în această perioadă s-au mai întâmplat evenimente care ar putea zădărnici aprobarea noului program, iar Republica Moldova să ducă lipsa celor 558 de milioane de dolari din cauza unor decizii cu caracter populist și electoral ale autorităților. Citez, alegerile prezidențiale reprezintă o miză pentru guvernarea actuală, dar sacrificarea intereselor Republicii Moldova pentru următorii 3 ani nu poate fi justificată nici de cum de interesul actualului președinte Dodon de a-și asigura încă un mandat bazat pe promisiuni false și sterile financiar, consideră Negruța. Republica Moldova are nevoie de un program cu femei pentru a-și relansa economia după o epidemie dezastruoasă, prost gestionată de o guvernare irresponsabilă, se conchide în material. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie că în 29 de ani de la ruperea noastră de URSS, cu excepția primilor ani, independența i-a slujit pe cei care au fost împotriva ei. Citez, de ce suntem prea mulți? Mă refer la partide și toți cu mare ambiții, consideră autorul. Grozavu scrie că independența noastră e ca și un gând neterminat, un zbor întrerupt la jumătate de cale, un vis netrăit până la capăt, un drum făcut pe jumătate. Citez, Rusia rămâne la Nistru ca noi să nu trecem Prutul. Ce facem? Depinde ce vrem. Pe 1 noiembrie avem alegeri. Se conchide în material. Despre cum s-a furat viitorul copiilor, scrie Ala Tocarciuc într-un editorial pentru IPN. Autoarea precizează că toți împreună, cei cu partide și cei fără partide, cei cu studii și cei fără studii, cei rămași aici și cei plecați, sunt responsabili de consecințele acestui furt, care valorează mai mult decât 1 miliard de euro furați din bănci. Autoarea conchide cu o serie de întrebări retorice. Deci noi, cei maturi, cei trecuți prin ani mulți și grei, am ajuns să furăm din viitorul copiilor noștri și ca ei să nu pretindă la ceva mai bun, le spălăm creierii cu povești că nimic nu se va schimba în următorii 20 de ani, Tocarciuc scrie că dacă noi nu suntem capabili să le întoarcem un viitor mai bun, acesta este echivalentul unui furt. Portalul Agora scrie că mai mulți proprietari ai terenurilor din vecinătatea Chișinău Arena au spus, sub protecția anonimatului, că în perioada guvernării democraților au fost supuși presiunilor pentru a renunța la bunurile pe care le dețin, fără a pretinde să primească vreo despăgubire, iar alții, deși spun că nu au fost presați în vreun fel, afirmă că nu își pot folosi terenurile așa cum ar fi dorit din cauza incertitudinilor și refuzului autorităților de a elibera acte permisive de construcție, suferind astfel pierderi. Fiscul ar fi incapabil să recupereze de la companii restanțe la buget de peste 12 miliarde de lei, se scrie într-un articol publicat pe portalul economicmoldstreet.com. Principalii datornici sunt companiile în insolvență, se menționează în material, citez. Unele dintre acestea au obligații fiscale restante la bugetul public național ce se apropie de circa jumătate de miliard de lei, pe care fiscul nu le poate recupera deja de 3-4 ani de zile, scrie Mold Street. Și TV8 scrie că cei 900 de primari din țară primesc colete de la președinție care conțin raportul lui Igor Dodon pentru perioada în care se află în funcție, almanahul politic dedicat doar lui și o scrisoare adresată primarilor. Într-un răspuns pentru TV8, Poșta Moldovei a precizat că a fost încheiat un contract cu președinția, însă nu spune valoarea acestuia. Pe lângă almanah, Igor Dodon are și un pomelnic personalizat, despre care s-a aflat la finele lunii februarie, se scrie în material. Citez. În lista pentru sănătate apar toți membrii familiei prezidențiale, printre care soția și cei 3 fii ai cuplului. Pomelnicul urma să ajungă în toate bisericile din țară, potrivit unor surse, afirmă TV8. De partea cealaltă, președinția spune atunci că această acțiune aparține exclusiv reprezentanților unor biserici, respectiv nu a finanțat tipărirea pomelnicilor. Se conchide în articol. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O mărturisire ciudată a procurorului general Alexander Stoianoglu s-a auzit de unăzi. Procurorul susține că anchetatorii care investigează furtul miliardului din sistemul bancar al Moldovei se confruntă cu mari probleme. Citez. Procurorii implicați în mușamalizările anterioare pe dosar își duc misiunea mai departe, iar pentru a justifica acțiunile anterioare, continuă să acționeze în detrimentul aflării adevărului. Sunt scurse, controlat în presă datele urmăririi penale, totul în favoarea și interesul figuranților și persoanelor cointeresate pe dosar. Am încheiat citatul. Am ascultat mărturisirea asta și mi s-a făcut brusc milă de noi, cetățenii Republicii Moldova. Vai șamar de capul nostru, stimați ascultători, e pur și simplu incredibil în ce țară trăim. Un procuror neputincios se plânge de răulenii care mușamalizează totul. Păi dacă el, de tamai procurorul, nu poate să facă nimic, cine să mai facă? Și de ce ocupă funcția cu pricina dacă e neputincios? Și când vor fi pedepsiți hoții? Vă spun eu, stimați ascultători, hoții vor fi pedepsiți la Paștele Cailor. Să nu mai retușăm realitatea disgrațioasă și să le spunem lucrurilor pe nume. Aici e fieful hoților și escrocilor din îndepărtatul an 91. Nimeni nu are interesul și nici puterea să descălcească gemotocul hoțiilor. Undeva departe, într-o Suedie de pildă, niște hoți care au ciordit bani acum 6 ani ar fi fost băgați deja de multă vreme în închisoare, pentru că acolo statul funcționează în interesul societății. Aici, în Reme, hoții huzuresc și pe semne se plimbă pe străzile Chișinăului, gândindu-se la o altă stratagemă care să le umple buzunarele cu bani. Și ei vor reuși. Trăim în Reme.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Avem o limbă oficială nouă. Unii vor spune coronareza, alții covidica. În orice caz, ea e vorbită și scrisă fluent într-un ordin ministerial care tocmai a stabilit condițiile de respectat în restaurantele care au deschis pe 1 septembrie. Câteva capodopere sare în ochi și sfidează bacalaureat. Astfel, restaurantele vor face triaj observațional asupra clienților ce dau să intre. Cine trece, va fi poftit să se trateze în voie cu produse biocide. Nu orice fel, ci numai avizate. Mușterii vor fi integrați în circuite cu sens unic. deasupra acelorași prizonieri, atârnă necesitatea timpului de servire a mesei. Dar nu oricum, ci doar acolo unde este caz. Șocul vine după masă, când trecem de la dezinfecția cu produse biocide avizate la dezinfecția cu produse biocide avizate, dar și autorizate. Și nu trebuie uitat, tot timpul e în vigoare interzicerea transferului meniurilor, solnițelor și olivierelor. În aceste condiții, rămâne de urat doar un sincer poftă bună la limba română. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Viaceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.